Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbiler fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Jeg heter Harald Wisløff.
Du Harald, det fortsatt litt unntakstilstand for oss.
Det det. Vi sitter fortsatt med god avstand og har antibak i studio.
Det liksom blitt den nye normen.
Nye normen.
Og vi klarer ikke helt å holde sendeskjemaet.
Nei, det gjør vi ikke.
Det må vi bare beklage til våre faste lyttere som har savnet oss. Det ikke meningen, men vi må være litt ekstra kreative når det gjelder gjester for tiden.
Det må vi rett og slett.
Og da har vi, for de som ser på oss, så kan du jo se at vi har ringt opp en gammel kjenning. Vi har ringt Øyvind Mann-Iversen, som journalist i Bladet Motor. Hei, hei Øyvind.
Hei, hei.
Du har tatt deg en tur på hytta nå som det lov.
Ja, det har jeg gjort, og det litt avspredning, må man jo tillate seg.
Man må jo det. Men du, prøvekjøringene har jo ikke nødvendigvis stoppet opp bare fordi vi nå sitter i litt mer, ja, hva kan man si, selvpålagt isolasjon i disse pandemitider.
Nei, jeg må si at...
Vi som jobber med biler og prøvekjører biler, vi har det jo egentlig bedre enn noen gang. Vi kan jo velge fritt, og velvilligheten fra importører og informasjonssjefer er skyhøy. Så vi kjører biler og koser oss, men selvfølgelig nedrynket i antibak og diverse. Men det vi savner litt er jo selvfølgelig disse utenlandsturene, lanseringene, prøvekjøringene utenlands, hvor vi tok oss selv, noen av oss, å savne der at vi står opp 3:30 om morgenen og tar en 06-05 fly til Frankfurt. Som var jo en lidelse da vi holdt på med dette, men nå er det plutselig noe vi har savner, så noe bra kommer det ut av den koronatiden.
Ja, for dere er jo altså da så heldige, Anette og Øyvind og flere med dere, at dere prøvekjører det som skjer av spennende nyheter i Pelbyfronten. Og som Øyvind sier, det står ikke stille det, selv om viruset herjer. Bare litt ekstra sprit. Hvorfor tror du, Øyvind, at man holder oppe trøkket for å fremsnakke elbilene? Produsentene, de vel livredde for å miste grepet nå?
Ja, det klart det det. Produksjonen har jo lagt ned store deler av verden, begynner å ta seg litt opp igjen nå, men de må selvfølgelig holde maksimalt trøkk på dette her og fortelle omveien hva de faktisk har å by på. Det kommer jo tider hvor de skal selge biler og produsere biler igjen, så mer enn noen gang så er de veldig fokusert på å fortelle oss hva som skjer på markedet og hva de kommer med nyheter og så videre. Og vi får jo også tilgang til mye av det sånn gjennom type settinger vi har nå på Skype og andre videomøter hvor vi får både informasjon om bilene, og vi får også mulighet til å hente dem ut på ofte utenlandske skilter, men å kjøre dem på norsk jord. Da.
Dispensasjon altså.
Ja, rett og slett. Mm.
Det er jo ganske unikt det, og det er jo egentlig litt synd da, at dette her skjedde nå, for 2020 ble jo spådd å være det store elbilåret. Det har vel nesten aldri vært flere elbilnyheter som skulle lanseres på ett og samme år, i hvert fall ikke så mange konkurransedyktige og viktige modeller. Og her sitter vi, og den ene etter den andre prøvekjøringen er avlyst. Men det er jo fint at de kommer til landet på prøveskilter, og en av de som plutselig kom til landet var jo Lexus UX 300e, som er en ganske ny elbil som mange har ventet på, og den har du fått kjøre, Øyvind.
Ja, den har jeg fått kjøre. Den skulle egentlig vært en lansering av den i Valencia, tror jeg det var, og så ble den lagt til Drammen og omegn. Det er jo ikke noe dårlig forstatning der.
Fra Valencia til Drammen.
Ja.
Same, same.
Så tenker jeg, de blir da skipet opp på belgiske skilter, og vi fikk noen voldsomme bunker med papirer som skulle vise frem tilfellet vi ble stoppet. Jeg ble ikke stoppet, men fikk i hvert fall noen fine dager med den bilen, som jo er en... man ender jo opp med et litt sånn blandet inntrykk av den Lexus UX 300e, som den heter, for den bringer jo ikke noe nytt til verden sånn rent elektrifiseringsmessig. Altså, den har ikke noe enestående rekkevidde eller noe enestående ladeevner, men på den andre siden så er det en sånn veldig helstøpt bil med skyhøy kvalitet og alle disse Lexus-egenskapene som man forbinder med en sånn forfinet, opphøyd Toyota. Så jeg, som vi har snakket om i disse settingene her tidligere, at man må være veldig veldig tydelig på hva slags type bil man ønsker, altså hvilket behov man har, og hvis man ikke skal kjøre så veldig langt og har kanskje maks par og 20 mil til hytta si eventuelt, og ellers ikke trenger disse voldsomme kjørestrekningene med lading underveis, så er det, må det være en, i mine øyne en fantastisk bil for folk med, som er opptatt av kvalitet og et godt eierskap og som har litt penger, selvfølgelig litt, koster litt over middels eller det man er vant til, men samtidig så har prisen på en elektrisk Lexus nå sunket betraktelig, så vi er nede på rundt 400 000 for en godt utstyrt versjon.
Men altså, litt sånn overordnet her, fordi Toyota er jo da, dette er jo liksom det fine merket til Toyota, Lexus, og Toyota har jo tidligere vært sagt at elbil ikke veien å gå. Og så har man hatt, jeg tror det vel en, det vel RAV 4 som av compliance-årsaker laget som en elektrisk utgave i California, som til og med sett brukt importert på norske veier innimellom. Men dette jo egentlig Toyota-konsernets, hva skal man si, første sånn helhjertede, profilerte elbil.
Det det definitivt, og den første som kommer til Europa, som kommer blir tilgjengelig for folk flest, så vi har jo noen oppmerksomme lesere og seere som har gjort oss oppmerksom på at dette faktisk ikke Toyotas konsernets første elbil, og det har de helt rett i, men hvis man ser på det som den første folkelige bilen til for Europa for folk flest, så den første. Mm. Og det en sånn frampek for til hva Toyota-konsernet kommer med, nå nevnte du en RAV4, de kommer også med en ladbar RAV4, som da den første RAV4 som får en kabel eller en ledning og kan lades, og så kommer jo denne her som også kan da, som helelektrisk, så det begynner å rulle ut litt grann fra det konsernet som veldig mange venter på, da de har jo også store planer selvfølgelig fremover, men det litt sånn som man forbandt med japansk bilindustri da de slo gjennom på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, at de tok litt eksisterende anerkjent teknologi, og så gjorde de det enda bedre med enda høyere kvalitet, og det litt det inntrykket jeg har av Lexus i dag. Da.
Du har kjørt den du også, Anette?
Ja, jeg har det. Jeg tenkte først at vi kunne ta litt de harde faktaene, for de ja. Som kanskje ikke er klar over det. Når du snakker om rekkevidde, Øyvind, så er det jo enn så lenge bare målt på NEDC-standarden.
Den gamle standarden,
rett og slett.
Som egentlig alle går bort fra.
Ja, og som veldig lite presis. Der har den fått 400 kilometer rekkevidde, som Toyota selv skriver at, eller Lexus selv skriver at det rundt 300 kilometer rekkevidde. Batteripakken jo 54 kilowattimer, og den skal kunne lade med 50 kilowatt på Shademo.
Dette ganske ordinære tall.
Ja, altså jeg er enig i det Øyvind sier med at kvalitetsfølelsen der. Det en Lexus, det hva er det vi ser går inn i kommentarfeltet, det en bil. Men det jeg får litt sånn følelsen at jeg synes ikke det et helhjertet forsøk på rekkevidde og ladehastighet. Jeg vet ikke om jeg synes det nok i dagens marked. Og rekkevidden, den målte vi sånn, tok i hvert fall med ut på en lang tur, og ser det som at det kan stemme rimelig godt, uten å ha gjort alt for å få den lengste rekkevidden på den turen jeg var på. Men det en ting jeg også merket meg, og det hvordan de viser rekkevidden. For der har jo Lexus valgt å gå for en sånn litt sånn tankmålervisning. Så du får ikke batteriprosenten, men du har en tankmåler med en liten stikkontakt på, som da veldig kanskje gjenkjennbar for de litt mer tradisjonelle bilistene. Og denne tankmåleren, den går jo nedover i fjerdedels hakk, jo kanskje det man tenker naturlig, og så har du en rekkeviddemåler. Men min erfaring var at rekkeviddemåleren og den tanken, det stemte ikke overens. Og det, igjen, det egentlig helt vanlig, men det var liksom et veldig stort avvik. Så jeg kjørte innom en hurtiglader innimellom for å bare dobbeltsjekke prosenten jeg var på. Hvor mye prosent hadde jeg hjem på batteriet? Og da jeg hadde cirka 5 mil igjen, så var jeg nede på, rundt 30% igjen på batterikapasiteten. Så jeg følte veldig mye at jeg kjørte i blinde. Og da jeg var nede på null, da jeg hadde null kilometer igjen og kjørte på motorveien og alt sto og blinket, så hadde jeg visst nok fortsatt 16% igjen på batteriet.
Det betyr at Lexus ljuger for deg?
Ja, og så, selvfølgelig, Lexus skriver jo og svarer oss og sier at dette en førproduksjonsmodell, og det det viktig å huske på.
Ja, granted altså.
Ja, så den jo ikke fintunet i det hele tatt, og det helt, det fair enough, så det, forhåpentligvis så blir den måleren der bedre, men samtidig så... Så Øyvind, så sier du også at de har en strategi der du aldri skal kjøre tom for strøm. Så de vil at dette her skal være veldig, oppleves veldig trygt for kanskje de mer tradisjonelle brukerne. Men jeg ikke helt solgt.
Øyvind, du solgt?
Nei, jeg ikke solgt. Jeg ser absolutt den filosofien fra Lexus at overgangen fra en bensinbil skal bli så smidig som mulig, og du skal kjenne igjen tankmåleren og alt det der. Men så det som Manette sier, at for det første så må jo den... visningen være nøyaktig. Og for det andre så har jo vi definitivt, men også folk flest, og blir ganske familiære og komfortabel med hvordan en elbil fungerer, og man vil jo ha så nøyaktige målinger som mulig, både på prosent og gjenstående rekkevidde på kilometer, altså å begynne med en sånn omtrentlig tankmåler, det er ganske gammeldags, og virker på en måte mot sin hensikt i 2020.
Bottom line
har de noe å gjøre med førproduksjonen sin, gå inn og justere blant annet tankmålet.
Bottom line på denne her, altså. Lav, eller ikke så lang rekkevidde, og så det Shademo og maks 50 kilowatts ladekapasitet, og et operativsystem, rett og slett, som det i dagens biler, som viser litt data, litt merkelig. Det kan være førproduksjonsopplegg, men likevel.
Ja, og selvfølgelig hvordan bilen må viser batterikapasitet eller rekkevidde. Rekkevidden jo, jeg tror det der kommer til å være mye mer smak og behag. Selv merker jeg nå etter bilen jeg har kjørt, at jeg foretrekker å ha begge deler. Jeg vil velge en av batteriprosenten og kilometeren. Da føler jeg da har jeg stålkontroll. Da vet jeg, hvis jeg tidligere på dagen har kjørt en mye motorvei og plutselig på småkjøring, så vet jeg at jeg har mye mer å gå på, for jeg kan følge med på batteriprosenten og se at der har jeg mye mer enn det rekkeviddemåleren viser.
Ja, og det som irriterende med dette her, at inni en sånn bil det en datamaskin.
Ja.
Både enten det bensin, diesel eller elbil, så det en datamaskin som har alle disse dataene, og så det hvordan de velger at programvaren skal se ut, sånn at det vi skal få se av data. Og dessverre da det vi ikke får se.
Mm. Okay. Det er også med den signaleffekten som Lexus sender ut her med at du starter med en fulladet bil om morgenen, og så har du kanskje 25-26 mil rekkevidde, og så har du plutselig, du nede på null, ikke sant? Altså det går, du nede på null ifølge rekkeviddemåleren 20% før du faktisk reelt sett har null batteri igjen, så du innsnever jo veldig rekkevidden da, både sånn, ikke reelt, men sånn hvordan du oppfatter, hvordan eieren oppfatter rekkevidden, som i utgangspunktet allerede ganske lav.
Det akkurat det. Og jeg tror hvis brukeren bare får god nok informasjon om rekkevidde, så lærer de bilen sin å kjenne, og da trenger man ikke ha en sånn buffer tilgjengelig i tilfelle du bommer på noe. Mm. Får man god informasjon, så klarer man å gjøre gode valg.
Ok, folkens, vi må videre. Vi har en annen morsom sak. DS3 Crossback E-Tense av alle lange navn man kan lage. Anette.
Det jo like kult navn, da. Nei, altså, dette jo enda et premiummerke.
Det ikke en Citroën.
Det er ikke det hele. Men det kanskje ikke så mange som kjent med DS, for det jo et relativt nytt merke på markedet. Hvordan ville du summert opp og forklart DS til en som ikke kjenner DS-merket, Øyvind?
Nei, altså DS jo, i og med at vi inne på Lexus og Toyota, så jo DS-parallellen her. Altså DS jo en forfinet, altså DS-navnet henger jo igjen fra Citroën-tiden, og det jo mye av dette som fortsatt gjelder, at det en forfinet Citroën-Peugeot fra det store PSA-konsernet, som da inkluderer Peugeot, Citroën, DS og Opel som de siste par årene. Så det da en, hva skal jeg si, en DS3 E-Tense jo en litt forfinet Citroën-Peugeot med litt finere materiale, litt, nå har vi kjørt den bare på, når den kom til Norge, vi har kjørt den i Frankrike før jul, og det jo, det virker som den hakket mer komfortabel, hakket nok mer dempet enn for eksempel en person i et Tone Lotte som har kommet nå, men sånne inntrykk gjenstår det å få på norsk asfalt, rett og slett, for det jo ganske store forskjeller, men det en bil som koster da 50-60 000 mer enn en Peugeot og en Opel Corsa, så det en veldig tydelig prisforskjell her, og i den prisdifferansen så bør det ligge, mitt inntrykk foreløpig at det bør ligge litt mer enn den luksusen du får i form av litt finere materialer, så jeg vet ikke om, jeg tror DS3 kan få problemer på det norske markedet i konkurranse med de andre, spesielt de fra eget konsern, da, Opel Corsa og Peugeot 208.
For da denne her ble, den ble jo lansert som en liten sånn overraskelse. Den kom jo bare, det med nyheten om en elektrisk DS ble jo bare sluppet over natta. Som regel så har man hørt litt rykter, vet noe som kommer. Denne her bare slapp, og så åpnet de ventelistene.
Så Citroën brukte rett og slett ambush-metoden?
Ja, skikkelig. Og det var litt forfriskende og kult da dette her skjedde, for da var vi litt, begynte vi å bli lei ventelister, at vi fikk høre om en elbil, og så et år senere kanskje fikk vi noen flere detaljer. Det skjedde liksom alt på en gang. Og jeg synes det litt morsomt, for den utfordret jo også typisk merkelojalitet. Jeg tror vel inntil den elbilen ble sluppet på markedet, eller nyheten ble sluppet, så rundt var det vel kanskje 300 DS'er som var registrert på norske veier. Og over natta så fikk de jo inn 1100 bestillinger. Det er jo en drøm for et nisjemarked som DS. Mm. Og det var liksom første den der indikasjonen på at elbilene kommer til å utfordre hvem vi kjøper bil fra, og at vi er villige til å prøve nye merker. Men da den slapp på markedet, så virket det jo lovende. Rekkevidden var ganske grei, man var litt spent på prisen, den skulle ha 100 kW lading, det virket som den kom til å treffe ganske godt. Men nå når den her, så har den for sterk konkurranse.
Ja.
Rett og slett, jeg er ganske enig med Øyvind der, at jeg tror den nå i dagens marked har for sterk konkurranse.
50 kWh batteri, 320 km rekkevidde, så vi går ut fra at er dobbelt WLTP-standard. 100 kW lading, og pris over 300 000. Og da, Øyvind, hva slags bil er dette sånn størrelsesmessig, og hvilket publikum, altså hvilken kjøper har den sånn typisk?
Det er jo en bitteliten bil, den er på størrelse med... Ja, hva skal jeg si, det er jo ikke, altså Peugeot 208, det er omtrent den samme fasongen og litt større bagasjerom, litt dårligere baksetteplass kanskje, uten at jeg har målt i detalj, men det er en bil for to personer, altså en familiebil er det ikke snakk om, og du kan selvfølgelig få med deg litt mer bagasje, men ja, det er en sånn, jeg vil si det er en nummer to bil, men den har charm da, og stil og egenart, og man skal liksom ikke utelukke det som en viktig faktor i disse tider hvor elbilene oppfører seg veldig likt, og motorene er de samme, og trykker du inn gassen så skjer akkurat det samme. Så det med design og DNA og særpreg, at du har en bil med litt annet utseende, og ja, jeg tror det er litt sånn undervurdert foreløpig, så sånn sett så er jeg veldig sansen for DS, men jeg tror rett og slett at prisen blir for høy. Vi har ikke snakket om Mini Electric ennå, som da er en sånn tilsvarende kul bil med høy kvalitetsfølelse som kan gå nesten like langt, men som da blir enda rimeligere med en større motor og en litt sånn annen historikk. Så jeg tror prisen tror jeg blir drøy på den DS'en dessverre.
Vi kan gå over til Minien. Det er bare en siste ting som jeg leste på motor her forleden dag. Det er jo at DS får veldig skryt for lysene sine, for lysteknologien. Mm. Der har du nå en, hva det blir da, en sånn fjernlysassistent rett og slett, som slår seg på allerede i 40 km i timen, så du skal aldri selv skru av og på fjernlysene. Det er automatikk i bakgrunnen. Og jeg ser at de får, jeg leser i hvert fall at de får mye skryt for funksjonaliteten i den fjernlysassistenten.
Mm. Der er det jo adoptivbarn i PSA-gruppen Opel som har kommet inn med den teknologien. Da. De var jo pionerende med dette LED-matrix-systemet, hvor du blokkerer ut en møtende bil, altså du lyser opp på sidene rundt og så videre, men selve objektet blokkeres. Så det er den første småbilen, som DS blir den første småbilen som får den teknologien der. Så det er jo, for mange kan det også være verdt en pris, tenker jeg.
det er veldig behagelig å kjøre med.
Ja.
Det er litt kult å se den der firkanten flytte seg på veien når man ser det.
Ja.
Så jeg har, den der jeg sansen for det er en spesielt svingete veier og av og på med fjernlysene. Det sånn, jeg tenker det veldig greit hvis den bare kan ordne seg selv.
Så de som skal prøve å kjøre den bilen, sjekk ut lysene.
Ja, rett og slett. Ja, ta deg en kveldsrånetur.
Ja, kveldsrånetur. Alene.
Ja, men du, vi hopper over til minien med en gang, siden Øyvind hadde en så god lite oppspill der. For det er en lekker liten sak som jeg tror mange har gledet seg til.
Andre elbilen fra BMW etter i3-suksessen, som vi må si at det en suksess med i3, Øyvind.
Ja. i3 har definitivt vært en suksess og imponerende. Vi snakket jo om disse bilene som lanseres 2 år før de kommer på veien, og det forventningsbunnen spennende, så man får litt sånn små bilder av dem og litt sånn gromsete videoer, og så ser man en i3 som har vært på markedet nå siden 2013 eller et eller annet sånt, som fortsatt, i hvert fall i mine øyne, hypermoderne ute i trafikken der. Så jeg vil jo si at det absolutt har vært en suksess, og den har solgt bra i Norge også.
Men så er det altså Cooper Electric, altså mini-tradisjonen her. Dette er jo litt av en arv for å gå tilbake til 50-60-tallet, og denne knotten som kjørte rundt på britiske veier, som nå da har blitt en BMW, og atskillig større enn originalen, og elektrisk.
Ja. Og den har jo ivaretar jo en del av disse mini-egenskapene. Den kommer jo bare som tredørs, og den utvider seg ikke sånn som disse andre miniene, eller modellene i mini-familien, da, som nesten ikke gjenkjennelige igjen, fordi det blir så store og pompøse, holdt jeg på å si. Men Mini Electric er jo i utgangspunktet en klassisk mini, bare i 2020-versjon, med av tyngdepunkt og 3 dører og gode kjøregenskaper og sterk motor, og så har den jo, Mini har jo fått en veldig høy kvalitetsfølelse med årene, så det er litt som vi var inne på tidligere, dette med særpreg og charm og stil og DNA. Jeg tror Mini kommer til å gjøre det veldig bra sånn i folks øyne, og oppfatningen av Mini tror jeg er veldig, veldig bra. Så spørs det da på litt også her på rekkevidde og kanskje spesielt hvordan det vil slå til på det norske markedet, konkurranse med andre.
Men det er jo litt denne her at for alle så kommer jo ikke rekkevidde til å være viktigst.
Antageligvis ikke.
Fordi at hvis man tenker, de aller fleste kjører ikke så langt i hverdagen. Det er bybiler som skal være små og snertende og frese rundt i nærmiljøet med. Og det er kanskje fint at de modellene også begynner å komme på markedet?
Ja da, også at man fortsatt distanserer. Altså, dette er jo ikke lenger en sånn brittisk skranglete matboks. Her er det jo tyngre krefter og atskillig mer teknologi i dagens mini. Men går de litt tilbake til røttene i hvordan denne bilen ser ut, Øyvind?
Ja, jeg synes jo det, i og med at den er 3 dørs og markedsføres som en ekte mini. Den er jo elektrifisert, og det er jo disse nostalgikerne vil jo selvfølgelig etterspørre og savne den spruten fra eksosanlegget og puttringa og alt mulig sånn, men og høye turtallet, men jeg vil jo si at hvis man ser fra som en elektrisk bil betraktet, så er det vel få biler som kommer nærmere kjerneutgangspunktet enn en mini.
Skal slippe å ta ut forsetene for lange menn for å kunne sitte i baksetet og kjøre.
Ja. Men du skal jo hente den Annette og kjøre den, så du får en sånn første forsmak på det. Du vel mer spent enn de fleste andre, tipper
jeg. Vet du, jeg har jo sansen for disse modellene som kommer nå, som har litt skjerm. Jeg er glad i retro.
Ja, for her er retrobiler kommer.
Jeg elsker retrobiler. Jeg synes den minikuperen er veldig kul. Jeg gleder meg sånn til å prøve Honda E.
Ja, den blir veldig spennende. Den har jo vi sett i Genève.
Ja, og jeg synes det er en perle uten like. Og så synes jeg det er kult at Fiat 500 nå faktisk skal produseres i en på en måte kalle det ordentlig elbil, da. Ikke bare som et sånt lite sideprosjekt.
Ja, 500 E har vi jo hatt i Norge en stund, som ofte importert fra USA, gjenkjennbart med oransje sidemarkeringslys. Så her var jo noen faktisk europeiske kunder som ville ha denne bilen, som Fiat ikke ville levere i Europa, Øyvind.
Stemmer det. Du ser fortsatt noen Fiat'er i kollektivfeltene rundt omkring, og som ordentlig sånn klassisk nærmiljøbil, så er den fantastisk, men den Det sliter jo på rekkevidde og lading den også, men nå den nye versjonen som du nevner, Anette, det blir jo noe helt annet. Så nå, og den har jo beholdt det klassiske retro-designet sitt, så det tror jeg også blir en veldig spennende bil.
Jeg liker spesielt at BMW omtaler at Minien skal føles som en go-kart å kjøre. Det lurer litt på om jeg kanskje må ta turen til Indre Østfold og kjøre litt sideveier, Øyvind, og komme innom der.
Ja, har kaffen klar, jeg vet.
Vi må snakke litt om Peugeot E208 også. Jeg så den i mitt eget nabolag her forleden. Flott blå, nøyaktig samme farge som du og jeg så i Anette, i Genève-Anette, da vi var der. Den fine Peugeot-blå.
Det så tøffe farger
Veldig
på de.
Veldig fine farger, altså.
Så det en ordentlig sånn kul, stilig gulfarge den slippes i også.
Nettopp.
Jeg synes det gøy at det litt farger på bilen.
Hva slags bil dette, Anette?
Dette jo enda en sånn bybil, som legger seg litt på samme rekkevidde batteripakke og som for eksempel Minin. Vi snakker jo 50 kWh batteripakke, rekkevidde på rundt 34-35 mil. Men det som kult med den at den hadde med 100 kW. Da vi testet den, så fikk vi sånn rundt 80-90 kW. Det var det vel vi fikk ut av den da vi ladet. Som jeg synes ganske overleit.
Ja, og med en 50-pakke da, ja, så bruker man ikke lang tid på ladestasjonen.
Men gjør ikke det. Da du rundt halvtimen pluss. Og så den billig. 250.000 kroner.
50.000 under altså da søsknene.
Det litt ordentlig. Og Øyvind, jeg tror du også, men jeg husker, var ganske fan av Peugeot.
Ja, jeg var og er veldig fan av Peugeot. Jeg så også den i trafikken før jeg fikk kjørt den og testet den, og jeg falt også pladask for utseende og fargene, så det en bil som du blir glad i å se på, og så blir du enda mer, i hvert fall for mitt vedkommende, fornøyd av å kjøre den. Du har jo sånn cockpit, den der e-cockpitten som Peugeot så fint kaller det, som sånn særpreget med et lite ratt som er avskåret i underkant, og så har du instrumenthuset på oversiden av rattet, du har det ikke inne i rattkringla, sånn på tradisjonelle biler, så det gir også et særpreg og som krever litt tilvenning hvis du ikke har kjørt bilen før, men som fungerer utmerket, og jeg har enda ikke møtt noen som ikke er spent på deg, Harald, kanskje, men jeg vet ingen som ikke finner en god kjørestilling i den bilen der.
Det kan bli interessant her da.
Jeg får prøve med mine 1,94. Ja, vi får se.
Men i baksettet skal du ikke sitte, Harald, for dette også en bil som bare er beregnet for to, og bitt lite bagasjerom og bitt lite dårlig baksette, så... Men lekker for to eller en, vil jeg si.
Men det en ting... Også med den som jeg vil ta opp. Det litt det samme som med Lexusen. Og det dette her med at de har valgt en ganske sånn tradisjonell tilnærming til å vise batteriprosent og rekkevidde. Rett og slett, de viser ikke batteriprosenten. De er også den der måleren som vi går nedover. Men rekkeviddemåleren, der har de gjort et veldig artig grep som jeg aldri har sett før, og som jeg ikke klarte å stille inn på. Og det rett og slett at de viser rekkevidden i intervaller. Så den går ikke nedover kilometer for kilometer, men rekkeviddemåleren går ned 10 og 10 mil. Så det betyr at du går fra... så du kjører jo i blinde ganske lenge, ikke 10 og 10 mil, det 10 og 10 kilometer er det vel, hvis ikke jeg husker helt feil. Ja, lenge siden jeg har kjørt den nå. Så jeg følte at jeg kjørte litt i blinde. Jeg synes det var litt rart å vende seg til at den bare hadde hele tall og reagerte litt på det.
Er det et forsøk på å forenkle informasjonen og ikke være elbilen som blir stående langs veikanten uten strøm?
Ja, det er vel det, og at ikke man skal henge seg sånn opp i rekkevidde. Og jeg forstår det. Men så vet jeg ikke helt om jeg synes det er veien å gå, men igjen, det er vel smak og behag da.
Ja, altså dataene finnes jo, så de kan utmerket godt visualiseres på nær sagt enhver bil. Det bare snakk om å få gjort det. Ok, Enyaq, den har allerede fått da en del, er det Enya vi snakker om, artisten ja. Enya fra 80-90-tallet?
Jeg likte prototypenavnet, eller konsept. Bilnavnet, jeg synes nesten det litt synd at de endret på det.
Ja, at de bytta.
Jeg likte Vision.
Ja, jeg synes Vision litt kult, og så ble det altså da en Enyaq. Hva tenker du, Øyvind?
Ja, jeg har vært så heldig å få prøve den bilen bort i Dublin, men det er jo en såkalt embargo på den bilen. Vi får ikke lov å skrive om den eller publisere bilder av den før Skoda-konsernet eller Volkswagen-konsernet forteller oss at nå tiden inne, så der vi
han sitter på hemmeligheter,
journalister som tøylet og bundet på armer og bein. Men det forholder vi oss til, for vi får jo alternativet at vi ikke hadde fått kjørt den, ikke fått prøven og ikke kunne fortelle folk hva dette faktisk handler om den, når tiden inne, og det da 7. mai, hvor vi skal få lov å formidle dette her til omverdenen.
Og du gleder deg til å snakke om det?
Jeg gleder meg veldig til å snakke om det. Jeg får ikke få toppledelsen i Skoda på nakken, så jeg kan ikke si for mye, men for det har faktisk skjedd at noen har bablet litt og skrevet litt for mye om den bilen allerede, og det har skapt en viss rabalder på enkelte, for å si det pent.
Uansett.
Uten å nevne navn. Men jeg gleder meg veldig til å lese eller skrive og snakke om den, for det er en viktig bil for Volkswagen-konsernet selvfølgelig, og veldig like Volkswagen ID4 og andre bilmodeller som kommer fra det konsernet etter hvert, men jeg tror folk som er i markedet for en elbil og kanskje en Skoda, de har noe veldig fint å vente på, det såpass kan jeg si.
Da skal vi ikke la Øyvind skli ut på glattisen mer, men
Nei,
vi slår hvertfall fatt at det er Skoda Enyaq, og den kommer, og det blir spennende.
Ja, vi kan vel nevne, vi tar en liten bonusepisode når Øyvind endelig kan prate om den.
Ja.
Så tar vi en liten kjapp tur innom og ser hvordan den var.
Ja.
Men før vi avslutter, så har jeg litt lyst til at vi skal swipe innom en ganske ny undersøkelse om nordmenns bilkjøpsvaner.
Det er en NAF-undersøkelse.
Det er vår egen undersøkelse, hvor vi tar litt tempen på folks ønsker. Hvor vi rett og slett har spurt hva de tror at de skal kjøpe neste gang de skal kjøpe bil. Og om de tror at de skal kjøpe en elbil neste gang de skal kjøpe bil. Og der har jo andelen som ønsker å kjøpe elbil holdt seg ganske stabil på hver dag, rundt 35%. Men så er det litt interessant at det er 29% som oppgir at de ikke skal ha elbil. Og det er egentlig det samme som det var forrige gang vi målte dette her i fjor. Det som har endret seg siden sist, som jeg synes er litt interessant, det er at andelen som er aller mest negative til å skaffe seg elbil. Den har økt. Og ikke bare økt litt, den har faktisk gått fra 12% til 22% nå i 2020.
Ja, og man får ta det, keep it clear. De 35% som sier de ikke skal ha elbil, av de mest skeptiske i disse 35%, så har andelen som er ordentlig skeptisk, som virkelig ikke skal ha, den har økt.
Og det synes jeg er litt interessant, spesielt når vi da sitter i 2020, som er året hvor det endelig kommer rimeligere enn elbiler, elbiler med lengre rekkevidde, raskere lading. Så nå begynner virkelig konkurransedyktige elbiler å komme på markedet. Og så er det den trenden vi ser. Hva tror dere skyldes det?
Ja, jeg tror kanskje at noe av årsaken er at mange opplever at det er, spesielt med korona nå, da, at det er økonomisk strammere tider. Men jeg tror nok kanskje mye av grunngreia er at veldig mange føler i enda større grad at de faller av lasset. Fordi de ikke har elbil, tidligere ikke har villet ha det, at de føler at det ikke finnes noen bil for deres lommebok eller behov. Og da harner på en måte frontene, da, fordi myndighetene satser jo veldig på dette, og det er mye halleluja omkring elbiler, og produsentene kommer, så er det de som sitter igjen og sier at ingen skal ta fram av min gamle Mercedes diesel. For det er bare det med motor som lager lyd som gjelder. Hva tror du, Øyvind?
Ja, jeg tror det er et godt poeng, og så har jo også NAF vært flinke til å påpeke med ladeinfrastrukturen at den ikke er bra nok. Det i kombinasjon med at man kanskje forventer eller frykter noe, at insentiver forsvinner, så tror jeg også det at på en måte elbiler for mange, mange år tilbake så var elbiler noe de rike kjøpte seg. Så det var folk med penger som syntes dette var interessant og spennende, og så har det utviklet seg til å bli en nummer to bil for veldig mange som har ladefasiliteter hjemme. Mens nå en nye fasen er kanskje at nå skal man ha en bil, og man forventer at det kanskje skal være en elbil, og så setter man seg litt enda dypere inn i alle problemstillingene, og så ser man på dette med ladeinfrastruktur, man ser på rekkevidde og så videre, og så moms mister fasiliteter i kollektivfelter og alt mulig sånn, og så tror jeg kanskje at den tanken rundt en elbil har modnet mer hos veldig mange enn ladeinfrastrukturen først og fremst. Da. Mm. Jeg tror at man har kommet inn til kjernen av dem som stiller seg litt på bakbein og er ganske grunnleggende ganske negative. Mm.
Jeg tror Øyvind er inne på noe. Jeg tror ladeinfrastruktur, det der at det praktisk i hverdagen, og spesielt hvis man skal ha det som en hovedbil, at det praktisk på langtur, på alle turene man har tenkt til å ta, at man vet at man får ladet med den hastigheten man vil, og at det enkelt å lade. Jeg tror det et hinder.
Jeg tror absolutt det et veldig godt poeng, og så det at mange vil ikke investere i en ny bil.
Det
jo dyrt. Og holder på det de har. Rett og slett. Og da det jo, det blir jo litt sånn bias da, du vil gjerne fremsnakke det du selv har og står for. Men en veldig interessant undersøkelse.
Det det, så vi får se hvordan det utvikler seg.
Så får vi ta med en liten detalj også, ja. Og det at kvinner mer positive til elbil enn menn.
Faktisk.
Hvorfor det, kvinne Anette?
kanskje vi er litt mer villige til å, kanskje vi ser det positive i det med både, altså, klimamiljø, at det noe litt annerledes. Jeg tror kanskje ikke vi så redde for det. Jeg vet ikke, jeg kanskje ikke så veldig tradisjonell kvinne. Jeg synes jo alt nytt og med motor spennende. Men kanskje vi litt mer opptatt av klima og miljø, og at det derfor vi mer interessert i elbiler. Vi trenger, det ikke motorlyden som det viktigste. Det skal være praktisk.
Dere smartere enn oss, vet du. Dere ser mer i...
Og økonomi. Ja, vi også, kanskje også økonomiske? Ja, det det jo rimelig.
Det nok absolutt noe der. Vi må bare innrømme det, Øyvind. Må vi ikke det?
Jo da, og så skal man jo ikke si noe om at elbilen lettere å kjøre og parkere og sånn. Det kanskje ikke... Sånn som man skal bare slette fra denne sendingen, tenk.
Vi avslutter der.
Veldig bra.
Men vi gjør det.
Ja.
Vi
Nå setter vi stopp, og så skal vi prøve å komme tilbake om ikke så fryktelig lenge igjen. Og da tror jeg vi skal få en veldig spennende gjest i studio. Det skal vi snakke mer om senere. Men uansett, takk Øyvind, journalist i Motor, for at du stilte. Og så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle plattformer, Spotify, iTunes, SoundCloud. Og du kan se oss på YouTube, på Facebook og våre egne nettsider naf.no/elbil. Har du spørsmål, så kan du sende en e-post til oss på elbil@naf.no. Og så kan du jo følge NAF Elbil på Facebook, da, som heter NAF Elbil. Da tror jeg vi har alt, og så ses og høres vi igjen om, hva skal man si, vi prøver 14 dager.
Vi gjør det.
Ja.
Så håper vi det går bra.
Så håper vi det går bra. Ha det bra.
Ha det.